Pyhä evankeliumin teksti on tälle päivälle Matteuksen evankeliumissa 22 jakeet 15-22 ja sanat kuuluvat Herran nimeen. Fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuudenmukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton, etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: te teeskentelijät, miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne. He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: kenen kuva ja nimi siinä on? Keisarin, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Lähtökohtaisesti vaikuttaisi aika lupaavalta ja hienolta, että kovin eri tavoin ajattelevat ihmisryhmät voivat laittaa sivuun syvät keskinäiset erimielisyytensä ja löytää yhteisen sävelen. Maailmahan on, ja se on ollut, täynnä kaikenlaisia näkemyseroista johtuvia jännitteitä. Ja niiden seurauksena ihmisten välillä on ollut suunnattomasti epäluottamusta, vihaa, pelkoa, väkivaltaa ja kärsimystä. Niiden väheneminen olisi enemmän kuin tervetullutta. Mutta kun paljastuu, mistä syistä tämä Matteuksen kertoma hetkellinen ja rajallinen yhtenäisyys oli saavutettu fariseosten ja Herodeksen kannattajien välillä, orastava ilo käy hiipumaan ja se vaihtuu kyllä aika alakuloiseen molliin. Ensiksikin tuon epätodennäköisen koalition toisella osapuolella fariseuksilla tai heidän opetuslapsillaan ei ollut puhtaita jauhoja pussissaan siinä mielessä, että heille koko kysymys oli ennakkoon täysin selvä, ehdottoman selvä. Veroa Roomalle ei tulisi missään nimessä maksaa. Ryhtyessään kysymään veronmaksusta Jeesukselta, he menettelivät siten oman tuntonsa vastaisesti. Toiseksi, tämä yhteisrintamana esiintyvä joukko kätkee oman epärehellisyytensä Jeesuksen persoonan jalojen piirteiden taakse. He ovat tunnistaneet aivan oikein, että Jeesus on ehdottoman totuudellinen. Hän opettaa Jumalan sanan mukaisesti ja hän on riippumaton ihmisistä. Se on yhdistelmä, joka tässä maailmassa on tuiki harvinainen. Ja se on samalla kunnioituksen arvoinen. Mutta Jeesuksen vastustajille se ei merkitse mitään muuta kuin tiedostettua lähtökohtaa, virittää ansa, jolla on tarkoitus tuottaa hänelle niin suurta vahinkoa kuin mahdollista. Lyhyesti sanottuna, noita kahta ryhmää ohjasi ei mikään muu kuin tässä maailmassa niin tuttu poliittinen vehkeily, jossa kaikki käytettävissä olevat keinot olivat sallittuja. Heidän motiiviensa ja heidän menettelynsä läpivalaisu ei paljasta vain ihmismielen kylmää laskelmointia vastustajan nujertamiseksi. Ne tuovat esiin ihmisen hengellisen sokeuden ja ihmisen ymmärtämättömyyden. Ja mikä surullisinta, heidän tahtonsa, heidän päättäväisyytensä ja heidän kekseliäisyytensä, ne kaikki oli suunnattu ja valjastettu Jumalan poikaa vastaan. Tavoitteena tuossa kohtaamisessa oli Jeesuksen kansansuosion romahduttaminen. Ja sen myötä hänestä tulisi paljon, paljon haavoittuvampi kohde. Onnistuminen tietäisi samalla kertaa heidän omien suosikkiensa ja asemansa nousua. Koska kun tuotat haittaa vastustajalle, niin saat etua itselle. No millä keinoin sitten hänelle voisi tuottaa aivan maksimaalisen vahingon? Täytyy löytää sellainen asia, joka on kaikille ihmisille merkityksellinen. Ja se löytyy sangen helposti, sillä tässä maailmassa raha on takuu varmasti sellainen. Kun Jeesuksen aikaan teit pari tuntia töitä, niin saatoit nähdä, että jostakin vain tuli verokarhun ahnas tassu ja se kahmaisi mennessään ensimmäisen tunnin kokonaisuudessaan. Puolet siitä valahti Rooman valtion kassaan, puolet katosi neljännesruhtinaiden aluehallinnoille. Verotaakka, se oli raan raskas. Ja suhtautuminen siihen oli kansan keskuudessa tietysti arvattavissa. Minkähän takia me emme historian kirjoissa törmää mainintoihin rakastamme veroja kansanliikkeistä? Kyllähän tuollainen velvoite kirpaisee ja se tuntuu kaikkea muuta kuin miellyttävältä. Kysymys verojen maksamisesta oli Israelissa tavattoman polttava kysymys ja se herätti monenlaisia intohimoja. Rahan ja taloudellisten etujen vuoksi tässä maailmassa on taisteltu halki aikojen. Eivätkä tuo aika ja maailmankolkka muodostaneet sen suhteen minkäänlaista poikkeusta. Siellä oli kokemusta veromellakoista ja suoranaisista kapinoista. Raha johti verenvuodatukseen. Maksaako vai ei? Kas siinä pulma. Jos asiaa kysyi suurelta enemmistöltä, niin vastaus oli täysin selvä. Maksamatta olisi jäänyt. Mutta Rooman mahti ei tuntenut vaihtoehtoja eikä jättänyt sellaista. Oli joku taivuttava maksamaan hyvällä tai sitten, niin vaikkakin pitki hampain. Tai sitten oli maksettava pahalla. Ja se merkitsi myöskin aika veristä korkoa. Tuntuvaa kipua. Kysymys verojen maksamisesta nosti pintaan niin suuria tunteita, että sen saattoi tarjota kuumana pallona Jeesukselle. Jeesus haluttiin junailla sellaiseen pisteeseen, josta ei ole ulospääsyä ilman vakavia seurauksia hänelle. Hänet ajettaisiin nurkkaan. Vastasi hän sitten kyllä tai ei. Hän astuisi väistämättä joko ojaan tai allikkoon. Edellinen vastaus johtaisi siihen, että hänen suosionsa hiipuu ihmisten silmissä. Hän jälkimmäinen antaisi vastustajien käsiin kortin syyttää häntä hallitsijan edessä veronkannon vastustamisesta. Hänet voitaisiin pidättää, koska hän asettuisi laillista hallintoa vastaan. Suo siellä, vetelä täällä. Siinä vaihtoehdot. Tuo ansa oli kieltämättä hyvin taiteen asetettu. Ja se oli yksinkertainen. Sen piti olla idiootti varma. Ei se voinut olla toimimatta. Sen asettajat saattuvat etukäteen herkutella odottaen sen laukeamista. Jännittäen oikeastaan vain sitä, että kumman vastaukseen tulevat kuulemaan. Mutta oli jotakin, jota nämä kaksi joukkoa eivät olleet osanneet lainkaan ottaa huomioon. Ja se oli Jeesuksen kyky reagoida ja toimia kiistatilanteissa hämmästyttävällä tavalla. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun jo mielestään niskalenki Jeesuksesta saanut joutui huomaamaan, että asetelma voi muuttua yhdessä hetkessä. Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne. Roomalaisten hallinnon alaisuudessa ei saanut lyödä eikä käyttää hebrealaisia tai aramealaisia kolikoita. Jeesuksen vastaus on vielä kesken. Ja vastausta varten hän tarvitsee kolikon. Ja niinpä eräs pahaa aavistamaton kysymyksen esittäjä kaivaa rahapussistaan esille roomalaisen kolikon, denariuksen. Denaari on tämän kreikannos suomeksi käännettynä. Paitsi että Matteus suoraan mainitsee kolikon olevan denaari, tämä tiedetään myös siitä, että vain denaarissa oli keisarin kuva siihen liittyvinä kirjoituksineen. Ne oli aika mielenkiintoisia kirjoituksia. Nimittäin latinankielisessä versiossa ollut lyhennetty teksti kuuluu kokonaisuudessaan. Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Tiberius Caesar, jumalallisen Augustuksen poika ja itse Augustus. Tällaiset kolikot painettiin Galliassa, eli Ranskan Lyonissa. Mutta sen kreikankielinen vastine oli peräisin puolestaan Aleksandriasta. Ja sen teksti kuului Tiberius Caesar Sebastus, Tiberius ylhäinen keisari. Ja kolikolla on kääntöpuoli. Siellä oli keisarin kuva ja teksti Theos Sebastus, eli ylhäinen Jumala. Tarkoittaa häntä itseään. No miettikää, että jos meillä olisi joku EU-pampun tai jonkun muun kuva, ja se lukee, että ylhäinen Jumala. Kun Jeesuksen pyynnöstä tämä raha kohotettiin esille, niin hänen vastustajiensa suunnitelma se romahti kuin korttitalo. He kantoivat itse mukanaan sitä ainoa kolikkoa, joka juutalaisen kansan keskellä rikkoi niin ensimmäistä kuin toistakin käskyä vastaan. Toinen käsky kielsi kuvien tekemisen ja ensimmäisen muiden kuin Israelin Jumalan palvelemisen. Sillä uskovalle juutalaiselle tuossa kolikossa ollut kuva ja teksti olivat molemmat Jumalan pilkkaa. Tavallisessa kaupankäynnissä hurskas juutalainen käyttikin vaikka kuparikolikkoja. Ei kuvaa, ei kirjoituksia. No tämä kolikon esiin nostaminen tarkoitti, että Jeesuksen vastustajat olivat itse osoittaneet, että mitä mieltä he olivat alamaisuudesta suhteessa Roomaan. Kun he olivat näin tunnustaneet alamaisuutensa kantamalla mukanaan keisarin kuvalla ja jumalallisuutta korostavalla tekstillä varustettua kolikkoa, he olivat itse vastanneet omaan kysymykseensä. Ja mitä vastausta enää tuossa tarvittiin? Saakoon keisari sen, minkä keisari on antanut? Eli pitääköhän hän omansa? Jeesus käyttää tässä ilmaisu, joka tarkoittaa takaisin antamista. Raha on lähtenyt keisarilta, eikö niin? No palatkoon se sitten takaisin keisarille. Mutta Jeesus ei jätä vastaustaan vain tähän. Hän käy puolustuksesta hyökkäykseen. Ja hän oikeastaan kysyy, ei vain tuolta joukolta, vaan meiltä, koska me luemme tästä tapahtumasta, että sekö vain on merkittävää, mikä on tämän maailman hallitsijoiden ja heidän alamaistensa mukaan merkittävää, kuten kysymys rahasta ja verojen maksamisesta. Nyt Jeesuksen vastauksen loppu, antakaa siis Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu, se johtaa meidät suunnattomasti tärkeämmän kysymykseen kuin rahan taikka veronmaksun ääreen. Se johti sinne vastauksen peräjät ja se johtaa sinne meidät kaikki. Nimittäin sen seikan eteen, että maallinen hallitsija ei ole ainoa, joka odottaa meiltä hänelle kuuluvaa osaa. Kolikossa pienessä metallin palassa on keisarin kuva. Hän on sen painattanut. Mutta sitä vastoin jokaisessa ihmisessä on Jumalan kuva, koska hän on meidät luonut ja tehnyt. Ja se tarkoittaa, että me kuulumme hänelle kokonaan. Me toisin voimme yrittää kiistää ja monin tavoin tehdä tyhjäksi tuon omistusoikeuden, Mutta niin kuin kruunu ottaa meiltä viimein omansa, niin me emme myöskään voi torjua ja siirtää loputtomiin sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Se maksu tulee ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella. No mistä on kysymys? Siitä, että Jumala, joka loi meidät kuvakseen, loi meidät rakkautensa kohteeksi. Ja saamaan häneltä ikuista rakkautta. Ja välittämään sitä toisillemme. Ja koska hän on rakkaus, niin hän ei käytä meitä kohtaan ylivertaista valtaansa tässä elämässä, tahtoissaan sitä, että meidän elämämme kuuluu hänelle. Hän ei turvaudu pakkoon, sillä rakkauteen ei voi saattaa pakottamalla. Mutta tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että me vapautuisimme vastuustamme hänelle, jos me haluamme elää elämämme hänestä riippumattomina vailla yhteyttä häneen. Tämä elämä on hänen ainutkertainen lahjansa. Ja me olemme kerran siitä vastuussa kokonaan ja täydellisesti. Se on kerran meidän osaltamme ohi tässä maailmassa. Ja Jumala kysyy meiltä, kuinka me elämämme käytimme. Ja meidät on tarkoitettu tuottamaan kunniaa hänelle. Jeesuksen vastustajia kiinnosti kuitenkin heidän oman suosionsa ja kunniansa tavoittelu ja kasvattaminen. Ja sillä tavalla ihmisluonto toimii oman itsensä nojalla. No puuttuuko Jumalalta jotakin, kun meidän tulee antaa hänelle? Onko hän jotakin vailla? Ei, sillä Jumala itsessään on täydellisyys ja täyteys, josta ei puutu yhtään mitään. Kysymys ei ole jotenkin hänen tarpeestaan, vaan kysymys on päinvastaisesta, nimittäin siitä, että me emme kykene saavuttamaan ja pitämään kiinni täyteydestä ja täydellisyydestä, kuinka ikinä sitten sitä tavoittelemmekin. Puute ja tarve on meillä itsellämme. Ei valta sitä poista. Ei ihmisten suosio sitä poista. Ei menestys sitä poista. Ei raha sitä poista. Eivät nautinnot sitä poista. Eivät kokemukset ja tuntemukset sitä poista. Eivät toiset ihmisetkään sitä pohjimmiltaan poista. Eivät omavalintaiset henkisyyden tiet elämän tyhjyyden täytteeksi sitä poista. Nämä kaikki voivat vain peittää ja kätkeä sen. Ja siten erehdyttää meitä itse kutakin, jos luulemme, että tämä täyttymys on lopulta niissä ja vain niissä, ilman Jumalaa. Mitä Jumalalle kuuluvan antaminen hänelle oikein on? Miten ihmeessä voi antaa itsensä Jumalalle? Kysymys on meidän suhteestamme Jumalaan, siitä, että onko se kunnossa vai eikö se ole sitä. Se on perussuhde, joka vaikuttaa kaikkeen muuhun, yhtä lailla myös sen puuttuminen. Koska Jumala on yksin elämän lähde. Me emme osaa kuvitella, emmekä tiedostaa, miten suunnaton hyvyys ja kauneus ja totuus hän on yli kaiken. Ja vain hänessä meidän kaipauksemme voi pohjimmiltaan täyttyä. Koska vain hänessä meillä on pääsy siitä rikkinäisyydestä ja turmeluksesta ja tyhjyydestä ja tarkoituksettomuudesta, jota maailma ja elämä on täynnä, joka painaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Elämän hyvät lahjat, ne tulevat viime kädessä häneltä. Ja niistä saa olla kiitollinen, niistä saa nauttia. Mutta ne lahjansa eivät rajoitu vain luomisen, eli näkyvän todellisuuden, ajallisen todellisuuden lahjoihin. Niihin kuuluvat myös hänen katoamattomat lahjansa. Se, että hänessä pahuuden valta on voitettu, kuoleman todellisuus on voitettu, ja että hänessä kerran tapahtuu luomakunnan uudistaminen katoamattomaan kauneuteen ja täydellisyyteen, ja että meillä hänen tähtensä on siinä paikka ja osa. Jumalalle kuuluvan antaminen on sen myöntämistä ja sen tunnustamista, että Jumala on ja millainen hän on. Se on sen myöntämistä, että kaiken herruus kuuluu hänelle. Se on sen tunnustamista, että itsessäni olen sokea tälle todellisuudelle. Itsessäni olen sitä vailla. Kuljen sen ohitse. Mutta se on myös sen lahjan, sen täytetyn työn vastaanottamista, jonka Jeesus teki meidän edestämme, kun hän otti jokaisen pahuuden täysin kantaakseen ja otti jokaisen ansaitseman oikeudenmukaisen tuomion sovittaakseen. Sen tunnustamista ja vastaanottamista, että hän on antanut itsensä minun sijastani rakkaudesta minuun. Se on tästä todellisuudesta elämistä, se on siitä kiittämistä, se on sen ylistämistä. Eli kyse on suhteesta. Kyse ei ole suorittamisesta. Suhde, yhteys on ensisijainen. Ja sen pohjalta tapahtuva toiminta elämässä, eläminen Jumalan kunniaksi, se on tätä seuraava. Jumalan löytäminen ja hänen yhteydessään eläminen on paitsi hänen myös oman elämänsä ja itsensä todellista löytämistä. Ja toki Jumala on tavattoman kiinnostunut kaikesta, mitä elämässämme tapahtuu ja mitä me teemme. Mutta hän ei ole välinpitämätön Jumala, joka hyväksyisi kaikkea, mitä me teemme ja mikä tapahtuu. Kysymys on oikeastaan pohjimmiltaan siitä, että mille meidän elämämme perustuu ja mitä tästä meidän elämällemme seuraa. Tässä elämässä jotakin ihmisen on kumarettava ja seurattava. Jokin on hänen elämässään se kiintopiste, josta kaikki muu hahmottuu ja löytää paikkansa. Ja saako se olla sinun kohdallasi hän, joka on kantanut ruumissaan sinunkin pahuutesi ja antanut sinun edestäsi henkensä, jotta sinulla olisi elämä, tulevaisuus ja toivo, vapaus ja ilo ja rauha. Että sinunkin kohdallasi toteutuisi se, että Jumala saa sen, mikä hänelle kuuluu, sinut ja sinä, mikä Kristuksen tähden ja yksistään kuuluu sinulle. Rukoilemme. Herra, ihmeellinen elämän lähde, olemassaolon antaja, ylläpitäjä. Avaa sinä meidän silmämme, mielemme, ymmärryksemme, tajuamaan sinun tekosi, olemassaolosi, lahjasi ja hyvyytesi. Suo, että meidän elämämme ei ole vain sen etsimistä ja kokemista, mikä on meidän ymmärryksemme ja meidän halumme mukaista. Vaan Herra, me pyydämme, että anna sinun rakkautesi ennen muuta vallata meidät ja täyttää meidät ja elävöittää meidät. Koska sinä olet täyteys, sinä olet alku, loppu, päämäärä, tarkoitus. Sinua me Herra tarvitsemme. Suo, että meidän elämämme olisi annettu sinulle. Että eläisimme siinä suhteessa. Nimesi kunniaksi. Aamen.